بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دقستيال ملكستو آد جوكتان يسي وليبو آد نو مغليسان كسو دوادا برنامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا آدكو مغلي دونتان وحاكمدا مدحوينها مريكن كأمر كلكو عليين افغانستان يتهي قبورها سودو لياشا هي وليام روتو او كدقين صومالي اي كدعضو وحي كدعي افغانستان دولادا فرانسيسكا او دالكيدا كتر حيليسا اما مسجدكا دي مركي اي كو اي دي سيينو كعين ايو فلال عدو تو يو كدن اه يهودا تاغيرانا اموجي اي كو حاها مقاومة فلسطين يسكو دايجي ابغنبي اي كدعي ودنكا غنقادا دي مقراديقا هو دالي اي سؤالا دورا هادا بايا لغو توهم اي اي انقلاب كاسي اي مسول كيهين حريركا اي توبيا اي مريكانكا او غبي دعلين اي كديب اي داي معلوس او لبادرين اي اسداف سدين iya reer galbeedka oo Kenya ka dhiganaya awooda siyaasadeed ee ku wajahan galalka geeska Afrika dawladda Ukraine oo joojisay adeegsiga hubkii casriga ahaa ee reer galbeedku ugu deeqeen kadib markii ciidanka Ruushka ay dhowr tangi iyo sawaari ku qabsadeen dagaalada dalkaasi ka socda waxa lagu yiro golaha amniga ee qarmada midoobay oo laga dalbaday in cun qabateena dhanka hubka ah iyo ay ka caygan diyaaradaha uu ku soo rogo dalka Suudaan si loo joojiyo dagaalada laayaanka ah ee wadankaasi ka socda maxaan ka naqaanaa 10 dal ee soo saara cusbada dalalka ugu badan ee dhoofiya iyo kuwa soo dhoofsada kaalin intee leeg ayay soo cusbadu ugu jirtaa cuntada iyo dhaqaalaha adduunka qodobadaas iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما
وهجاج ومالين مسبتيا تاريخ دون ايكو بيغان تهي تطبئي تبانك بيشة دول قاعدة سندا كون افرب قول افرتان ايشان هجري مركلي كسو دوادا برنامج كا عالم اليوم قضب كاوغوه ريانا وحاو نقن ايا جبكي اي هلاقي عيد مدى دولادا سليبياد ده مريكان كا كسو غاري دولان كي غردرادا ها ايكو قادين ودن كا افغانستان ايا ولي سامينتي سلقاد دريم ايا قداها دل كا مريكان كا dagaalka Afghanistan ee Saudi wax ka badan 22 sanadood ayaa dhulka geliyay dhaqaalaha Mareykanka iyadoo ay ku naafoobeen in ka badan 100 kun oo askari oo saliibiyeen ah jihadkiina fornimada lahaa ee shacabka reer Afghanistan iyo mujaahidiintu ay la galeen gaalada soo duulayaasha ah ayaa wali ka go'in xusuusta cadawga falanqeyaasha militaryga maraakiista daraasadka iyo madaxda wadanka Mareykanka ayaa mar waliba soo hadal qaada wixii ka raacay Afghanistan Biden oo shalay khudbad ka jeedinayay aqalka cad ee Mareykanka ayaa mar kale ka shanqariyay in Afghanistan ay tahay qabuuraha saliibiyinta soo duulayaasha ah isagoo inta raaciyay shacabka Afghanistan ay yihiin dad adag.
There's a reason why Afghanistan has been known as the graveyard of empires. The likelihood of anybody uniting Afghanistan is highly, highly, highly unlikely. Number one. Number 2 there are ways to control ISIS other than occupying Afghanistan.
Joe Biden oo hareer tagnaa William Ruto madaxweynaha dawladda Kenya xilliga uu hadalkaasi jeedinayay ayaa isku dayay inuu qeyl u yeelo in sixaabki aadka u liitay ciidamada Mareykanka ay ka sameeyeen Afghanistan sanadii 2022ka kolkaas oo dagaalyahanada Taliban ay la wareegeen inta badan gobolada wadanka Hadalka Biden waxaa ka jawaabay Anas Haqani oo ka mid ah hoggaamiyasha Imaarada Islaamiga ah isla markaana ka mid ah saraakiishii ciidamada Taliban ee hoggaaminayay dagaaladii lagu jabiyay isbahaysiga NATO. Haqani waxa uu sheegay in Afghanistan oo noqotay xabaalaha soo duulayaasha ee wax lagu faano u tahay umada reer Afgan, isla markaana ictiraafka Biden uu qayb ka yahay guuldarada caduga, balse uu ku diray been aan sal lahayn oo ah shacabka Afghanistan yihiin kuwa kala qaybsan. Anas ayaa carabaabay in guulihii mujaahidiinta iyo shacabka ay ka gaareen jihaadka Afghanistan ay ku timid midnimo iyo isku duubni. Inkastoo Mareykanka uu lacaga balaayin dollar ah ku bixiyay sidii uu kala qaybin lahaa bulshada waddanka, balse taasi kuma guuleysan. Xilliga uu Biden jeedinayay hadalkani uu dib ugu milicsanayo guuldarada ciidamadiisa ee Afghanistan, ayay shir jaraa'id wada qabanayeen William Ruto, madaxweynaha dowladda Saliibiyadda ee Kenya, oo saaxiibkiis uga digaya in dalka Soomaaliya ay ka dhacaan wax la mid ah wixii Afghanistan ka dhacay, isagoo masiirka kooxda ridada ka deerinayay. Madaxweynaha Kenya wuxuu Biden u sheegay in dagaalyahanada Shabaabul Mujaahidiin ay la wareegi doonaan dalka Soomaaliya marka ay ciidamada shisheeye Afrikaanta dalka isaga baxaan dabayaaqada sanadkan. William Ruto ayaa Mareykanka ugu baaqay inaysan daawadayaal ka noqonin Afghanistanta Soomaaliya siduu hadalka u dhigay. Mareykanka ayaa lacaga balaayin dollar ah ku bixiyay sidii uu u guuleysan lahaa duulaanka Saliibiga ee Soomaaliya, balse 18 sano oo duulaankaasi dalkan uga socdo si aan kala joogsi lahayn ma muuqato ifafaala muujinaya hal hadaf oo duulaankaasi xaqiijiyay. Xukuumadda Washington ayaa dagaalka Soomaaliya u gashay si toos ah iyo si dadban intaba. Askar iyo saraakiil Ameerikaan ah ayaana lagu dilay Soomaaliya iyagoo ka barbar dagaalamaya ciidamada kufaarta Afrikaanta iyo milishiyaadka murtadiinta. Dhammaan dowladaha Saliibiyiinta Bariga Afrika iyo kuwa reer Galbeedka ayaa wadnaha farta ku haya in Shabaabul Mujaahidiin ay la wareegto Soomaaliya, waxaana laga dardaar warinayaa milishiyaadka murtadiinta Soomaalida ee aan lahayn tabar ay kula wareegaan magaalooyinka iyo deegaanada ay Saliibiyiinta Afrikaanta ah isaga huleeli doonaan. Laba sano oo milishiyaadkan ay dagaalo culus uga jireen gobollada dhaca bartamaha Soomaaliya ayaa lagu ogaaday taagdaridooda, waxayna ku hoobteen weerar cagmarin ah oo ay qaadeen ciidamada Shabaabul Mujaahidiin. Madaxweynaha Kenya ayaa Joe Biden gacanta u geliyay qeyladan ka socotay Xasan Gurgurte, taasoo ku aadaneed in milishiyaadkiisa aysan isaga filneyn mujaahidiinta marka ay ciidamada kufaarta Afrikaanta dalka isaga baxaan. Dhowr jeer oo kooxda ridada ay ku faantay inay dhistay ciidankii Afrikaanta ammaanka kala wareeg lahaa ayay ku guuldareysatay, waxaana ciidamadii ay diyaarisay ay ku kala dhantaalmeen weerarada mujaahidiinta ee sanadadii la soo dhaafay ay ka fuliyeen koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
وهقاق إمي كان وحاد كسو دواتان حبنتي ورقي السادة وإي آلا بهل كان كسو جيديان ولالاها ماهر إي إلياس عبد الله
وادما سنتهي ولالك سهيب عبد الله دقي استيال وحاد كسو دواتان حبنتي ورقي السادة عالم كا وا حبن ما لله وان كل فقرنا دعدوين كاي وحكا قران قار كمده ورقي السادة كسو بحدوني دا أن مركن سو دوية ولالك ماهر محمد سيوين وغسو قبت ورقي اسكو غهرية إحيقا دنكيسا هاي ماهر
wadmaasantahay walaalka Ilyas wargeyska inoogu horeeya xubinteena waa wargeyska The Independent. Wuxuu wargeyskan daabacay xog ku aadan codsi loo diray waxa loogu yeero golaha ammaanka ee ururka qaramada midoobay, kaasi oo looga dalbaday in cunaqabateymo dhanka hubka iyo aag diyaaradaha ka caagan uu golahaasi ku soo rogo waddanka Suudaan si loo joojiyo dagaalada laayaanka ee waddankaasi ka soconaya. Hay'adda Amnesty International ayaa ugu baaqday golaha ammaanka in si degdeg ah uu cunaqabateyn dhanka hubka ugu soo rogo dalka Suudaan, waxayna hay'addu daabacday warqad codsi furan oo saxiix ah kaasi oo ay cadaadis ku saarayso beesha galada caalamka iyo inay qaado tallaabooyin la taaban karo si loo xaqiijiyo buurgeysku yiri ilaalinta dadka rayidka ah ee Suudaan. Warbixinta Amnesty International waxaa lagu sheegay in xaalad argagax leh ay ka jirto wadanka Suudaan waxayna sheegtay in dadka rayidka ah aysan u sii dul qaadan karin dhibaatooyinka ay imika wajahayaan. Waxaan u baahanahay inaan hadda tallaabo qaadno oo aan dalbano in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ballaariyo cunaqabateynta dhanka hubka ah ee uu ku soo rogay Darfur tan iyo 2005. Waxaan codsanaynaa in lagu daro dhammaan Suudaanta kale, taasi oo weliba la hubiyo in si buuxda loo hirgeliyey. Waxaa sidaas lagu yiri nuqul ka mid ah warbixinta loo gudbiyey waxay ugu yeeraan golaha ammaanka ee urur gaaleedka qaramada midoobay. Kaaliyaha xogeyaha guud ee ururka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha siyaasadda iyo dhismaha nabadda, Rosemary De Carlo, ayaa sii socoshada hubka labada dhinac ee ku dagaalamaya waddanka Suudaan warbixin ay dhowaan la wadaagtay golaha ammaanka ku tilmaantay mid aan sharci ahayn iyada oo dalbatay in la joojiyo. Sidoo kale, hay'adda Human Rights Watch ayaa warbixin ay dhankeeda soo saartay ugu baaqday waxay ugu yeeraan golaha ammaanka in cunaqabateyn dhanka hubka lagu soo rogo waddanka Suudaan iyo inay u soo diraan ergo qayb ka noqonaya joojinta dagaalka, kuwaasi oo sidoo kale la xisaabtamaya madaxda mas'uulka ka ah dambiyada dagaal sida lagu sheegay warbixinta Human Rights Watch. Ilyaasow ciidamada Suudaan ee uu hoggaamiyo General Cabdul Fattah al-Burhan ayaa marar badan beeniyay eedeymaha ah in ciidamada cirka ee waddankaasi ay beegsadeen dad rayida. Sidoo kale, maleeshiyada uu hoggaamiyo Xamdaan Duglo oo lagu eedeynayo in xasuuqa ugu daran ay u geysteen dadka rayidka ah ayaa dhankooda si joogto ah u beeniya eedeymaha loo jeediyo.
Walmaasantahay Maahir, qodobkii noo xiga xubinteena maanta waxa uu noqonayaa saxiifada Addis Standard oo ka soo baxda dalka Itoobiya ayaa daabacday maqaal ay uga hadlayso xiriirka Itoobiya iyo Mareykanka oo gibidhacleynaya kadib eedeymo culus oo labada dhinac ay isdhaafsadeen. Safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Itoobiya, ninka lagu magacaabo Irfaan Masainga, ayaa 22-kii bishan May hadal uu jeediyey waxa uu ka dhawaajiyey arrimo badan oo la xiriira siyaasadda liidata ee Abiy Axmed iyo sida uu waddanka lugaha ugu geliyay colaadda jiitamaysa muddada fog. Maruu ambaasador Irfaan Masainga ka hadlayay saameynta ay dhaliyaan dagaalada ka holcaya gobollada qaar ee Itoobiya, ayuu sheegay in dadku ay wajahayaan macluul daran, dowladduna ay middaas dhagaha ka furaysatay iyadoona hay'adaha gargaarka ay badankood la kulmayaan beegsiyo bareer ah. Dhanka kale, safiirkan waxa uu sheegay in xaaladda amniga ee Itoobiya ay faraha ka sii baxaysa muddooyinkii dambe, loona baahan yahay in xukuumadda Addis Ababa ay middaas ku baraarugto, misana ay qaada tallaabooyin hor leh oo lagu soo celinaya amniga guud ee waddanka. Waa sida uu hadalka u dhigay. Hadalka safiirkan waxa uu ka caraysiiyey saraakiil badan oo ka mid ah xukuumadda Abiy Axmed, dowladduna waa ay dafirtay hadalladii ka soo yeeray safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Itoobiya, iyadoona ku tilmaantay nin aanan waxba kala socon habmaamulka iyo nidaamka ay ku socoto dowladda Itoobiya. Maahir, xilli uu gabidhacleynaya xiriirka u dhexeeya Itoobiya iyo Mareykanka, reer galbeedka iyo Mareykanka waxay dhanka kale ku dadaalayaan sidii awoodda Afrika ay uga dhigi lahaayeen dowladda Kenya si hadhow ay ugu adeegsadaan maquuninta dal kasta oo dhaca mandiqadan. Indabcanna waxaa muddooyinkan dambe aad u muuqata isku soo dhawaashiyaha xukuumadaha Nairobi iyo Washington, iyadoona isbuuciina wadaartay uu William Ruto safar ku tagay magaalada xadda dalka Mareykanka ee Washington DC.
Wadmaasantahay walaalka Elias, wargeyskeena xiga waa Washington Post ee ka soo baxa waddanka Mareykanka. Wuxuu wargeyskan sheegay in dowladda Ukraine ay joojisay adeegsiga hubka casriga ah ee ay ka heshay dowladaha reer galbeedka sababo la xiriira tiknoolajiyadda Ruushka. Wuxuu wargeysku sheegay in tiknoolajiyadda Ruushka ay awood u leedahay in ay ka hortagto oo ay burburiso hubkan casriga ah oo ay ku jiraan gantaalada ridada dheer ee Mareykanku ugu deeqay Ukraine. Tani waxa Ilyaas oo la sheegay inay u fududeysay Ruushka in uu sii wado dagaalka oo uu dhulka qabsaday Ukraine. Warbixinta wargeyska oo sii socota waxaa lagu yiri burburinta Ruushka ee nidaamyada hagidda hubka casriga ah ee reer galbeedka ama soo ridi kara qaar ka mid ah gantaalada Mareykanka lagu sameeyo ee ridada dheer ayaa meesha ka saaray awooddii Ukraine si ay u difaacdo dhulkeeda. Awoodda Ruushka ee lagula dagaalamo hubka tiknoolajiyadda sare waxay saameyn fog ku leedahay Ukraine iyo taageerayaasha reer galbeedka. oo laga yaabo inay fursad u siiso sidoo kalena ay wax ka bartaan Shiinaha iyo Iran. Waana Ilyas oo sababta ugu muhiimsan ee ciidamada xukuumadda Moscow ay dib ugu soo celiyeen hawlgalladooda iyo inay ku sii socdaan goobaha dagaalka.
Mahru waad mahadsan tahay. Qodobka ugu dambeeya ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa isku daygii afgembi ee ka dhacay waddanka Congo oo dhaliyay su'aalo dhowr ah. Haddaba ayaa lagu tuhumayaa inqilaabkaas mas-uuliyaddiisa. Mid ka mid ah majaladaha ka soo baxa qaaradda Afrika ayaa sheegay cidda lagu tuhumayo mas-uuliyadda afgembigaasi. Ciidanka Congo ayaa sheegay inay fashiliyeen isku day afgembi oo ay ku lug lahaayeen muwaadiniin u dhalatay dalalka Mareykanka iyo UK, sida ay sheegtay saxiifadda The African Reporter. Kooxda afgembigan damacsaneed ayaa weerarkooda waxay ugu horreyn ku qaadeen xarunta uu ku shaqeeyo wasiirka ganacsiga Congo oo ku taala waqooyiga caasimadda dalkaas ee Kinshasa. Sidoo kale waxa ay weerareen madaxtooyada, waxaana halkaasi ka dhacay israsaaseen xoogan. Wasiirka ganacsiga Congo ayaa dhankiisa waxa uu xaqiijiyey inuu ka badbaaday isku daygan dil. Wararka soo baxaya ayaa dhanka kale sheegaya in isku daygan afgembi uu hoggaaminayay muwaadin haysta dhalashada Mareykanka oo lagu magacaabo Christian Malanga, kaasoo asal ahaan ka soo jeeda dalka Congo. Sidoo kale maahiro ninkan waxa isku daygan afgembi kale shaqeeyey muwaadin isagana haysta dhalashada UK. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa sheegtay inaysan xaqiijin karin in Christian Malanga uu haystay dhalashada Mareykanka, iyo sidoo kale labo qof oo kale iyagana la qabtay iyagoo ku foogan afgembigan dhicisoobay. Ciidanka ammaanka Koongada Dimuqraadiga ah ayaa sheegay in kooxda isku dayday afgembigan ay ka soo jeedaan waddamo kala duwan, afartan ka mid ahna ay soo xireen, halka afar kalena ay toogteen. Afarta la toogtayna waxaa ka mid ahaa Christian Malanga oo la sheegay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay afgembigan lala damacsanaa xukuumadda Kinshasa.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyas Cabdullaahi, xubintii wargeysyada caalamkana. Maanta waa inaga intaa. Aan dib idinkugu celinno walaalka Suheyb Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalam Liyoom.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى
بشرى بشرى وهجاك قيبا دحي برامجك عالم اليوم اياد دقي سنيسان هولقالكي دوفان تالاقصا اتضبضي اكتوبر كوحاها مقاومة فلسطين ايكو قادين ديغانة يهودا iya dagaalada illa ay xiligan ka socda magaalada Gaza waxa ay banaanka soo dhigeen wajiga dhabta ah ee in badan oo ka mid ah dawladaha reer galbeedka kuwaas oo hadda bilaabay inay qamciyaan isla markaana ay xarig iyo tarxiilad isugu daraan qofkii taageero u muujiya muqaawamada kana soo horjeesta dadka yahuuda ah. Dawladda Faransiiska ayaa ku dhawaaqday inay dalkeeda ay ka tarxiilayso imaam masjid oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Ridwaan kadib markii ay ku eedeysay inuu kicinayay wixii ugu yeertay cadaawad karan ah dadka yahuuda ah una taageero u muujiyay kooxaha muqaawamada Filistiin. Xukuumadda Baris ayaa sheegtay in ninkan uu dacminayo wixii ugu yeertay kooxaha argagixisada ah isla markaana uusan arintaasi ogoleen qaanun gaaleedka u degsan waddankeeda. Cabdiraxmaan Ridwaan oo ah imaamka masjid ee la tarxiilayo ayaa warbaahinta u sheegay in waxa loo tarxiilayo keliya ay tahay inuu iska diiday waxa loogu yeero Islaamka Faransa oo ah Islaamka ay rabto xukuumadda Baris, kaas oo la falgalaya awaamirta iyo rabitaanka dawladda Faransiiska oo keliya. Waxa uu sheegay in badan oo ka mid ah imaamiyada masaajidda Faransiiska ay arrintaasi ogolaadeen, balse isagu arrintaasi ogoleen uuna u khuduuci doonin dawladda Faransiiska. Inta badan dawladaha reer galbeedka ayaa qaadaya tallaabooyin ka dhan ah cid kasta oo taageero u muujisa kooxaha muqaawamada Filistiin, isla markaana ka hadasha xasuuqida wuxuushnimada ah ee yahuuddu ay ka geysanayaan magaalada Gaza. Tusaalihii ugu dambeeyana waa mudaaharaadyada ay dhigayeen ardayda jaamacadaha ee Mareykanka, kuwaas oo kumanaan ka mid ah xabsiyada lagu guray, halka kuwo kalena ay weli banaanbaxyo ka dhigayaan afaafyada hore ee jaamacadahooda, iyadoo in badan oo ka mid ah ardaydaasi lagala laabtay ruqsadda waxbarashada.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحياء يا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقل
وهقاق محان كنقانا طبانك دل إيسو سارع عصبضا dalalka ugu badan ee dhoofiya iyo kuwa soo dhoofsada kaalin intee la eeg ayay suusbada ugu jirtaa cuntada iyo dhaqaalaha adduunka warbixin arinka ku aadan waxa inoo haya walaalkeen Xariif Cabdi Qadir
usbadu waa maado aasaasi ah oo laga helo guri waliba oo ku yaala caalamka waa unsur raashin oo muhiim u ah basharka waxa qayb ka tahay nidaamka cuntada ee joogtada ah iyadoo si maalinlaha loo isticmaalo taariikhda ikhtiraaca iyo soo kala soo saarista usbada waxa loo celiya muddo dheer oo kumanaan sano ka hor in ay muhiim u tahay karinta cuntada waxaa sii dheer in milixa sidoo kale loo adeegsado qaabab kale oo lagu ilaaliyo noocyada raashinka laguna nadiifiyo sidoo kale waxay kaalin ka gashaa dhinacyada farsamooyinka batrooliyada iyo dhanka kiimikada waxaana saddex meelood meel ka mid ah cusbada laga soo saaro caalamka loo adeegsadaa warshadaha kiimiyaayga waxaa sidoo kale door muhiima ku leedahay ganacsiga caalamka iyadoona marinada dhulka u furnaado xitaa xilliyada barafka uu jiro cimilo ahaan sanadihii u dambeeyey waxaa kor aad u xoogan ku yimid suuqa cusbada iyadoona uu gaaray 41.9 bilyan oo dollar sanadkii la soo dhaafay 2023 iyadoona la filayo inuu gaaro 45.1 bilyan oo dollar inta lagu gudujiro sanadkan 2024 waxaa sidoo kale la filayaa in suuqa caalamiga ah ee cusbada uu xaqiijiyo kobac aad u xoogan islamarkaana uu gaaro lacag dhan 16.1 bilyan oo dollar marka la gaaro sanadka 2028 iyadoo la eegayo heer sanadeed celceliskoodu yahay 7.7% sabab ku aadan kororka sameynta raashinka iyo adeegyada kale ee kiimikada macdanta iyo nidaamyada kale ee warshadaha ay cusbadu muhiimka u tahay wax soo saarkooda haddaba halkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa 10 dowladood ee ugu horeeya soo saarista cusbada ee caalamka shiinaha waxaa loo tixgeliyaa dowladda ugu badan ee caalami ahaan soo saarta milixda waxaana sanadkii la soo dhaafay uu dalkaasi soo intaajiyey 53 milyan oo tan oo cusbada ah isla sanadkaasi waxaa wax soo saarka cusbada ee Mareykanka oo ah dalka soo labeeya uu gaaray 42 milyan oo tan sida laga soo xigtay Statista oo ah shirkad laga leeyahay Jarmalka oo soo saarta bayanaad la xiriira suuqyada ganacsiga caalamka kuwani waa liiska dowladaha ugu horeeya ee 10 islamarkaana soo saara cusbada shiinaha wuxuu sanadkii tagay soo saaray 53 milyan oo tan Mareykanka oo isla sanadkaas soo saaray 42 milyan oo tan Hindiya ayaa soo saddexaysa oo iyadana soo saartay 30 milyan oo tan oo cusbada ah Jarmalka wuxuu soo saaray 15 milyan Australia ayaa iyadana ka hooseysa oo soo saartay 14 milyan oo tan Canada ayaa ku xigta oo cusbo dhan 12 milyan oo tan soo saartay Chile, Mexico iyo Turkiga ayaa iyagana soo saaray 9 milyan oo tan oo cusbada ah halka Ruushka oo isna wax soo saarkiisa maadadan uu ahaa sanadkii la soo dhaafay 7 milyan oo tan marka laga soo tago 10 dowladood ugu horeeya wadamada soo saara cusbada laga isticmaalo caalamka waxaa dalalka caanka ku ah dhoofinta ugu horeysa Holland waxaana tartiib ahaan ku soo xiga dowladaha Jarmalka, Canada, Hindiya iyo Mareykanka waxay wadamadan 5 dhoofiyeen 43.1% oo ka mid ah isku geynta cusbada caalamiga ah ee lagu qiimeeyey 1.5 bilyan oo dollar sanadkii 2022 shanta wadan ee kale ee qaybta ka ah 10 dal waxaa wax dhoofintooda lagu qiimeeyey lacagta dollarka si ka duwan percentage-ka boqoleyda inkastoo qaar ka mid ah wadamada ugu horeeya dhoofinta sida Holland iyo Tunis aysan ahayn dowladaha ugu badan ee soo saara cusbada caalamka haddana waxay ku jiraan wadamada sameeya isla markaana dhoofiya cusbada wadanka Tunis waa midda ugu tayada wanaagsan milixda laga isticmaalo guud ahaan caalamka waxaana dalkanu soo saaraa in ka badan 2 milyan oo tan oo cusbo jowdo iyo tayo sarreysa sanad waliba waxaana gudaha dalkaasi laga isticmaalaa ugu yaraan 100 kun oo tan halka inta ka soo hartana loo dhoofiyo dibadda kuwani waa qaaimada ama liiska 10 dowladood ee dhoofiya cusbada ugu badan waxaana ugu horeysa Holland oo dhoofisay sanadkii 2022 cusbo lagu qiimeeyo 435 milyan oo dollar Almaaniya ama Jarmalka wuxuu isla sanadkaas dhoofiyey qiimo gaaraya 314 milyan oo dollar oo cusbo ah waxaa ku xigta Hindiya oo iyaduna dhoofisay cusbo dhan 712 milyan oo dollar wadanka afraad waa Mareykanka oo dhoofiyey cusbo lagu qiyaasay qiimaheeda 205 milyan oo dollar Canada waa 194 milyan oo dollar qiimaha cusbadii ay dhoofisay sanadkii 2022 Tishili ama Jili waa wadanka lixaad ee dhoofiyey cusbada ugu badan taas oo qiimaheeda lagu sheegay ku dhawaad 185 milyan oo dollar todobaad oo waddanka Spain oo dhoofiyay qiimo dhan $160 million oo dollar oo milixda ah. Shiinaha waa waddanka siddeedaad wuxuuna dhoofiyay cusbo lagu qiyaasay lacag ahaan $143 million oo dollar. Waddanka sagaalaad waa Tunis, waxaa dalkan 2022 ka dhoofiyay cusbo qiimaheeda uu gaaraya $97 million oo dollar. Waddanka ugu dambeeya 10 dal ee ugu waaweyn ee dhoofiyay cusbada sanadkii 2022 waa Ingiriiska, waxaana qiimaha lacagta cusbada uu dhoofiyay lagu qiyaasay $95 million oo dollar. Haddaba waa 11 dowladood ee ugu horeeya marka laga hadlayo soo degsashada cusbada ee caalamka. Inkastoo dowladaha Shiinaha iyo Mareykanka yihiin labada dowladood ee ugu horeeya soo saarista xaddi aad u badan oo milixda ah, haddana waa labada waddan ee ugu horeeya soo degsashada sabab ku aadan baahida xooggan ee dalalkaasi, maadaama ay cusbada uga dhigan tahay qayb muhiim u ah warshado badan oo ku yaala dalalkaasi, gaar ahaan kuwa kiimikada iyo sidoo kale cuntooyinka. Waxaan si kooban u dulmaraynaa sida ay u kala horeeyaan 10 waddan ee soo dhoofsaday cusbada ugu badan caalami ahaan, waxayna kala yihiin sida soo socota: Mareykanka oo soo degsaday sanadkii 2022 cusbo qiimo ahaan gaaraysa $817 million oo dollar; Shiinaha oo soo degsaday cusbo qiimaheedu yahay $507 million oo dollar; Jabaan oo iyadana sanadkaasi loo dhoofiyo cusbo qiimo ahaan lacagteeda lagu qiyaasay $348 million oo dollar; Jarmalka ayaa soo degsaday $285 million oo dollar oo cusbo ah; Kuuriyada Koonfureed waxaa soo degsatay 2022 cusbo qiimaheedu gaaray $232 million oo dollar; Belgiumka waxay soo degsatay cusbo qiimaha ay ku bixisay lagu sheegay $181 million oo dollar; waxaa ku xigta Canada oo $152 million oo dollar ay uga baxday cusbada; Taiwan waa dalka siddeedaad ee 10 dal ee ugu horeeya soo degsashada cusbada, waxaana qiimo ahaan xaddiga soo degsatay lagu sheegay $132 million oo dollar; Indonesia waxaa kaalinta 9aad kaga jirtaa dalalka soo degsaday milixda, iyadoona qiimaha ku bixisay uu ku dhow yahay $125 million oo dollar. Waddanka ugu dambeeya 10 dal waa Faransiiska, oo soo degsaday cusbo qiimaha ku bixiyay lagu qiyaasay $112 million oo dollar sanadkii 2022. Ugu dambeen, waddamada loogu isticmaalida badan yahay cusbada marka laga hadlayo heerarka shakhsiyaadka, waxaa dhakhaatiirta caafimaadka ay walaac daran ka muujiyeen isticmaalka sodium ee cusbada, waxaana shaaca laga qaaday in guud ahaan caalamka dadka waaweyn ee ku dhaqan ay si maalinlaha u isticmaalaan celcelis ahaan 4,310 milligaraam oo sodium ah, xaddigaas oo ka badan inta ay dhakhaatiirtu ku taliyaan oo ah wax ka yar 2,000 milligaraam. Isticmaalka xaddi aad u xooggan oo sodium ah waxaa ka dhasha mashaakil kala duwan oo dhanka caafimaadka, sida dhiigkarka, xanuunada wadnaha, kansarka caloosha, cayilka, lafaha oo taagdareeya, iyo cudurrada kelyaha. Waxaa sidoo kale xusid mudan in kororka isticmaalka maadada sodium ee cusbada ay sanad waliba u dhintaan 1,800,000 oo ruux. Dadka jeeneeska ayaa loo aqoonsan yahay inay yihiin kuwa ugu isticmaalida badan cusbada, waxaana shaqsigiiba uu cunaa maalintii 17.7 gram oo cusbo ah, si ka duwan wax ka yar 2,000 milligaraam oo ay dhakhaatiirtu ku taliyaan in qofku helo halkii maalin. Cunida cusbada xaddigeedu sareeyo ee Shiinaha ayaa si adag loola xiriiriyaa kororka mushkiladda dhiigkarka ee ku sii xoogaysanaysa dalkaasi, waana dhaqan soo jireen ah oo ay Shiineysku leeyihiin isticmaalka faraha badan ee cusbada. Haddaba kuwani waa 5 dal ee dadkoodu yihiin kuwa ugu qaadashada badan cusbada, islamarkaana si wajahan halisaha ugu badan ee ka dhasha isticmaalka cusbada. Waxaa ugu horeeya Shiinaha oo muwaadiniintiisu ay quutaan 17.7 gram ayaa lagu sheegaa xaddiga uu muwaadinka dalkaasi ka isticmaalo cusbada maalintiiba. Waddanka labaad waa Hungaria oo shaqsigiiba qaato 14.3 gram oo si maalinlaha u isticmaalo; Slovenia 13 gram ayuu halkii qof oo ku nool waddankaasi ka isticmaala cusbada; Tishiik ayaa ku xogta oo dadkeedu caan ku yihiin inay si xad-dhaaf u isticmaalaan cusbada, waxaana shaqsigiiba uu qaataa maalinkii 13 gram. Waddanka shanaad waa Romania. Haddaba waxaan warbixintan ku soo afmeerayaa inaan idiin soo gudbiyo 1 ama 2 ka mid ah xaqiiqda dahabka cad oo ay yartahay inta maqashay. Cusbadu waxay ahayd maaddo qaali ah oo si weyn looga qiimeyn jiray adduunka. Casriyadii dhexana waxaa loogu yeeri jiray dahabka cad iyadoo loo eegayo heerka ay ka joogtay badeecooyinka intooda kale. Waxaa sidoo kale taariikh ahaan dunida ka dhacay dagaallo salka ku haya cusbada, kuwaas oo dhiig ku daatay in muddo aan soconayay. Taariikh ahaan mid ka mid ah siracaadkii ugu waqtiga horeeyay ee la diiwaan geliyey, isla markaana salka ku haya cusbada, wuxuu ahaa dagaal xooggan oo hadafkiisu ahaa in lagula wareego buxaro cusbaha oo ku taalay Shiinaha muddo hadda laga joogo 3,000 sano.
حبا لنور الهدى وشوق حديها.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنوري
gudahani taas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balan aha sidaas si nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa
barakaatuh bushra